Radio Okapi.
Ban sanguna beto, polke konsomusier Afrika.
Okapi.
Matungo mingi na ngeja make makoti, matungo mingi tena bisika, nyoso bemba kama sabna kulanda Radio Kapi, beme mona kentangu sabna bena kulanda bantangu na betu nandinga kikungu, te konsumu sera Afrika, kenan tola kinzunzulu. Bamfuma bapulusu mbanza Kinshasa munisaka buvi ya kimbuka musa miivi, nantuna bao pasek deni lesi, ntuma Radio Kapi na mukemu ya fonaka inosan lenga. Beta tubila mpasi ya kutadina na madidi bankisa mangu ili na distriki ya Itugi. Beta zaba inki mutidwa munganga yaeke na kulomba na mbula matani. Sangwa nkaka kile ya banganga mayele nkama tono mzimbabi salwa malanga. Ya mbula matani baka kake na kukinga kufuta manabau katuka mbula musu na ndambu. Mpe awa nsangu tapesa manadani kina njita. Ya kentuma na beto ntongu nyusu na kizunga bakungu. Bata taba mama sangu kuzaba nyusu wa kena kubika ya beka tola tafidwe makutu. Mbote dia kanabisika nyoso bemi baka masama kulanda bansangu na betu enendinga kikongo na Radio Kapi. Mingba yina kena kulanda betu na mapangu. Kile bubi yai awanambanza Kinshasa. Yantolisa bapulusu ambanza Kinshasa. General Jean Dédié Ole Komunisa kanambuta luyalu. Ya kena kutalaka lukengilu ansi mbuta Richard Muyej. Kimbuka Musa Miibi. Mfuma kimbuka yai ya Miibi. Kile pasteur Denis Lesi. Ya meza banaka mingi nazina prophète de la nation. Ntwadisi anzu nzami nazina Arche de Noé. Kisalu nandi ya nene ina kutuba General Jean Dédié Oleko. Kile ya kukusaba mfuma nene ansi na beto. Sabna kujaba mbongo. Mutu ya bwaka na mutambu nandi ya ntuka. Ya pasteur Denis Lesi bizo latuba mingi. Kile mbuta Musa ntama luyalu ya lutaka. Denis Lesi kusaka yandi. Kizina nandi tabasika na luyalu ke kuiza. Kimankaka kusimba kele kimbuta yai. Ya ntama luyalu sumbilaka ndi mutu, sumbilaka mutu ya Nzambi. Ya betu metanga mingi Denis Lesi. Bakamyo tatu ya ntalu ya mingi. Samna kukota na luyalu. Kukinga kukinga mbuta yai. Bakaka kaka lukano kufuna profeti yai ya nasyon. Nambula matadi. Ya selika tonitu mamamba. Biza psa kati disu mpidi kutu na betu na mukembu yai. Vwanaka inosun lenga incha kusima na nyoso.
General Jean Dédié Oleko metendulati, Denis Lesi yaike tubati, yandigen sadi ya mfumu mwosa nene na mambu ya bunzambi awa na inti na beto, mekumati na kukusa mbuta luyalu mwosa ntama ya bame tanga vezina. Mbuta luyalu na Denis Lesi songande bame baka yandi na kati mbula matadi ya tabasika na bilumbu kekwisa zolaka pesa yandi matabisi. General Oleko buelaka na kutubati, Denis Lesi ike bakaka lusadusu wa bantuzole, mwana nzonkanda mwosa ya zulu ina mefuana ti mfumu, ti dikesa mwosa ina getu bagati, yandi keki nati ditoma mfumu ina. Yandi kumaka ti na kuiba mbongo mingi ya mbuta luyalu ina. Yafuana aguzabisa ti, Denis Lesi lomba na mbuta luyalu ina ditoma ya ntalu ya mafunda $35. Mbuta luyalu pesaka yandi ina yandi lombaka. Na nima yandi lombaka diaka ditoma nkaka ya ntalu mosi. Yandi kwenda lomba diaka ditoma samu nambala atatu. Kansi mbuta luyalu ina monaka nde bame iba yandi mbongo. Yandi kwenda funda na ntwala bampulusi. Na kumanisa kusosa sosa na bau bampulusi baka kanswa ya mbuta luyalu ke talaka mambu ya mabwala samna kupesa Denis Lesi tiki mvuka nandi na maboko ya bisalo wa masonga.
Nte tulintu mamamba na kizunga mandi maku na kele bazuzi anzwa nena masonga ya kindu ya kuendaka kusamisa batu na kasongo. Jambwa nene ya basa misaka kuna kele kifu wa kubaka na ngolo bana nketo wa fyuki na kataba mambu makumi nsambwani na sambandu balandilaka makumi zoli na zole babakaka lusalusu ya nzwa munisku ya kena kutalaka mamasonga vwana peki mvuka muse nsi Amerika na zina ya aba. Tulintu mawa ya seleka nsangu yae ya kiantumo na betu kuna na kindu mami alili chibangu salumu.
Yafwana uzabisati, bamambu mingi kati ya bamambu makumizoe na mosi na bazuzi ya kimvuka ina abisalo masonga sambisaka kere mambu ya kubaka bankento na kingolo. Baya mbulaka muntu mosi, kitumbu ya nene ya pesamaka kele ya bamvula kumi ya buloko, amwandi ya mafunda nkama nana ya bafan kongole, tiba fan kongole milio mosi na nkama tanu ya bafwete futa na mabuta ya bankento ya bakamaka na kingolo. Nandamu wankaka abaze ngila bantu zole ya fwaka bantu kitumbu wa buloko ya bamvula kumi. Na tuba ya bazuzi diambu ya kubaka bana bankento wa fioti na kingolo mebu elama. Mingi samu na kikalulu wa kinkulu na ndambu ina. Bake lombati, baku isa bongisa bamanaka kupesa nkangu malongi samu na kuzaba bantiku ya metadila kubaka bankento na kingolo. Diaka na kutalaka mutindu tibunala kasongo kena kieka wafe samu na kusambisa bantumesa laka bambi ya ngolo. Balo mbakati, bazuzi ya tribunal de grande instance ya kindu kukwenda na ndambu ina mbala na mbala. Samu na kusambisa bantu kesa la bambi. Samu na kumanisa yafu na uzabisa ti, ba nataka bantu nyoso ya ba zengila bitumbu na buloko wa kindu.
Tunituma mamba matondo biki. Nansango mafimpi, betukwe na ntete na distrik ya Ituri bizabisa kayao, sabna kuzabisa tibisala kubuma nkisi ya mangwele na majidi, kena kuzitisa matafi yoti vento alisi ya linaka, kena kutalaka mamu yai, ya mangwele kuna na Ituri monisaka kubokota nandi yai, ya fwanaka mazuni na bunya, ya seleka, ya fwanaka na libaku, ya kutala mutinda bisala mbao kuna kena kutambulaka, mpasi ya mingi ya baka na kumonaka kele nantangu, ya baka na kukwenaka kupesa bana mangwele na babwala, wapi ba mashini sabna kutulati ya kefwanaka ve, beto landa munganga Stefan Itakama, na kinzonzolo ya Maxia Kizabi Miangu, ya kentumwa na betu na bunya.
La couverture en matériel.
Betu kekonda bisadilo wa madidi isamna kubumba mangwele. Awa na Ituri bisadilo wa betu kena ya ukele ntalu ya makumi ya natanu na zulu ankama. Samna bisalu na betu awa na bunya. Ima kumi tatu na iya na zulu ankama samna bisalu na betu ya kena awu. Kana betu mezo wave petrol betu lenda sambusa bisalu ya kubumba mangwele na madidi kaka kilumu mosi na ntola kuyantika manaka ya kupesa mangwele. Yake kiadi samu mutindui na betu lenda vilisa mangwele mingi kana yome beba. Benu fana zabati, mangwele ke vwanda ntalu mingi. Bana atabikala na mabwala na beto nkatu kubaka mangwele. Yata vwanda mpasi sambi mbevo ina betu zolaka manisa ati mangwele talandaka na diaka na mabwala na beto.
Kimbuka minga nganisi na beto kena kubokota mingi na lukana mfumo lialu ya mebu ya kibayita kukatula na mwa matabisi ya kena kupesa maka na rufuta minga nga mwa kima ya baka na kukatulaka sabu na kupesa bantuma na bau na masulaba mevona ya ububu awa na mbanda kisha sati bapandisangu sina med kena kumuna tilukalu yai kena kuzidu tatafitiveba nsi kwa ntoto na beto kungo kinchasa baka na kumuna mpiki zizi ya diboko ya bambana na bau na lukalu yai ya mbuta mata tamponyo kena mutindu yai ya bambelo malusa lusu wa mfume insi munganga mankoi banjoki kalaka ya kimvuka yai ya bantuma ya minganga tindulaka nyosu yai na kinzondolo ya akim kumbu.
Kimvuka ya bantumwa ya minganga ya inti na beto mei tuka mingi na kumona tilu yalu ke na kutinda bau na mambi. Bau yake kudipesa mwini pempipa samu na mambote ya batu na bau. Ya uina na nima ya kulonguka mbote mbote diambu yai, bantumwa ya minganga melomba lusadusu ya mfumu ya inti na kutadila bau diambu yai na kiyekwa na yandi ya mfumu ya inti samu tidiambu kwisa manisa. Yai ya lenda kubebisa ngemba ya bisadi, ngemba ya bakamaka na mpasi. Mingi na ntangu yai ya bambeni na inti mekotisa mvita na ndambu ya ST ya inti na beto.
Kubokota nkaka kele yai ya banganga mayele nkama tono mvimba ya nzalu yalu kena kutalaka mamalanga mpe kutomisa babola ya inti na beto bakaka na kisalu bamesala bubi ya kitizo mvula mosi na ndambu nkatu kufutama bakele timikanda ya nzalu yalu ya kena kutalaka bisadi pesaka bau na nyoso bamesala daniki na njita na kutuba ya ntuma na beto inoson linga landaka jambu ya kima musive ya bamesala kasamuki ya seleka mvutu kupesa manabau inki ya beto lenda simba.
Bakele bantu ketalaka mambu ya kukuna mpe ya kutwela. Bakutaka na kisalu kubanda ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole kumina mosi na ina metadila manaka ya kubedila nzailu ya luyalu na lusadusu ya nkela ya inja ya mvimba. Bakutaka na kisalu na ngonda ya zole ya mvula mafunda zole kumina zole na manima ya kubaka malongi banganga ya maele yai mebaka atagi futa ve papi ya toma pelezida ya kimvuka ya bisadi ya mona na luyalu mekuza tuba. Bakutaka na kisalu na mukanda ina kuzaka tula maboko ntuma ya luyalu kalaka ya nene kuzaka sonikina pebao kubanda ntangu yina pake bakaka difuta ve na mukanda ya ngonda kumina mosi meluta ntuma ya mambu ya bilanga za bisaka muningana yandi ya mambu ya bisadi ya leta etidiambu yai kena kusala bisadi ya mambu ya bilanga vwanda na luzolo ya kisalu ve kaka na diambu yai ntuma ya luyalu ya mambu ya bilanga sonikinaka ntuma ya ntete ya luyalu matata ponyo deno saba yao na ndambu ya ntete bame kuza baka bantu nkama tano. Samu na mambu ya bila angakuiza luta na mutiti ya mbote na buwala bakele na nsatu ya bisadi mafunda tatu na nkama zole.
Beto manisa na kuboko taya ya nouvelle société ya masa didaniki na njita na kutalatina kilu mabubi ya ilu ya lwa kizunga bakungu me bana kante TV kisalo kikuma bantuma yankango kizunga yai me pesa kante TV yao inswa sabna kusala jambu yai na kutuba mbuta mwaka mavungu ya kemosa bambuta bimbuka yai yankango matadi me kanganzila na kutumbula bisala mbula matadi daniki na nzita ngeke ntumo na bitu antangu nyuso na matadi
bilumbu makumi zone na ntambuadi ya mekuza luta kubanda baku za katendikisa mazina ya bantuma ya luyalu na mfumu ya kizunga kubanda vana mkinzi samu bakota na kisalo me salama ave samu na mwaka mavungu inzo ya bantuma ya nkangu fanaka bandila na malu kuvandisa bambuta yai na kisalu pamba ve badosye mingi kena kuzingila na kumonaka bambuta kena kusala na muantangu na sika ya bantuma ya luyalu lenda baka balukanu ve kizunga ya bakongo kele na mambu mingi mambu ya maza, kinzazi bakongolei na bato kizaka bimisa na kingolo na angola pe mambu mingi ya nkaka kilumbu baku kizaka zivula kimoko ya inzo ya bantuma ya nkangu na kizunga mama Marie Joseph Ful Masaka kilandi ya Pelezida kizaka kazabisa kuvuandisa na kisalu bantuma ya luyalu kivuanda jambi ya ngudi bambuta kele mfinangani na mfumi ya kizunga yina beto kizaka yuvula zolaka pesa jibanda ve na diambu yai matadi daniki ndanzita Radio Okapi
matondo mingi nangeda niki nanzita matondo mingi mimiki ndo vwanaka nanzila mashini na ntola kinzo nzole vwanaka konso msera Afrika mpembaza nsuka ta vwana bleshu ndani kambala
Okapi
Okapi
Ayo